Dobro, da se pomolimo Bogu pa da počnemo. Odberamo svetom apostolu Pavlu, ajde se sestra
Stropa. Propovjedni kad narodima svetili, kad li veliko, pa se nelja i kad se govine učitelja, crkve se nejadi.
Počeli smo poslanice vestima pisanom kao što Pavle bio u zatvoru, bio je na tri mjesta u zatvoru, najverovatnije u Kesari, Palestinskoj, u priobalju tamo iznad današnjeg Libana, Sirija, neki misle da je u Rimu, malo kasnije ovo je bilo oko 60, zapravo oko 55. A u Rimu bio 61. prvo zatočenje. Novije vreme misle neki da je pisano u Efesu, kad je Pavle 3 godine proveo na trećem putovanju, pominjali smo ga, jer ima vremena, ima izvesnih ovako indicija da je tu pisao tu poslanicu, kao i ostale tri u zatvoru. Treću sigurno nije u Filimonu, onome koji je imao roba Onisima, pa apostol Pavle molio ga da ga oslobodi, hrišćani su oslobađali svoje robove, ali Kološanima i Filipljanima, te su tri poslanice pisane nekako zajedno. Ja imam ovdje tumačenje oca Justina, s tim što je ovdje dodata i prva i druga Solunjanima, imao sam i posebno, a ovo je profesor Jovan Karavidopulos, što bi bilo otprilike Brodarević prezime, pa su preveli naše sestre u Šibeniku, tamo ima vrlo vredne sestre. Lada Jagušt Akad, pravoslavna, sa grčkog prevela. To je, ne znam koga bi porekla, Lada Jagušt Akad, ali je Nemica ili, ne znam, njegove tumačenja vrlo lepa, sve tri ove poslanice, to je sve četiri. Ali naravno neću čitati, sam donao prosto da pokažem, pa da mi krenemo na ono što smo počeli. Poslanica ima uglavnom dva dela, šest glava, ima li poglavlja, i prve tri glave su velika tajna Božja ili tajna Hristova od večnosti u Bogu smišljena ili namišljena i ostvarivana postepeno, ali već naznačena da bude u Hristu skoncentrisana sve što Bog ima za nas, su svoju ljubav, svoju blagodat, svoju najdublju volju, blagovoljenje svoje je položio u Hrista. I u njemu nas je izabrao, u njemu nas blagoslovio, u njemu nas naznačio, jer Bog sve od vječnosti zna, predznaje, ne samo predviđa, nego predznaje, zna unapred. I to je tak na početku himna prve glave, a onda posle ide dalje, uglavnom od crkvi do kraja treće glave. Mi smo čitali onu njegovu posljednju molitvu, to je na kraju treće glave, ali ćemo se vratiti na to. A od četvrte do šeste je život hrišćana, tako da kažemo praktična sada pouka hrišćanima kako da žive u crkvi, kako da se odnose porodici u braku sa decom i kako da se pri kraju šestoj glavi naoružavaju kao borci za držanje zapovesti Božje, izvršenje zapovesti Božje, da uzmu, apostol Pavle opisuje kao vojnika, to ćemo, koji se odeva u razne vrste oružja da bi bio sposoban da se bori. Ta poslanica je obično nazvana kristološka ekrisiologija, to jest izlaže crkvoslovlje. Kažemo nauka o crkvi, to kao da je nešto spoljno, ovdje je više slavoslovlje o crkvi i bogoslovlje o crkvi, ali sa centrom Hristom. Dok poslanica Kološanima, koja je slična, vrlo slična, ona je nešto kraća, ima svega 4 glave, ali imaju mnogo, otprilike 1/4 se poklapa skoro, a ne od reči do reči, ali skoro sličnim izrazima. Ona se naziva ekrisiološka hristologija, posvećena je uglavnom Hristu, ali je kroz svetlo, kroz prizmu crkve, ekrisije. Dok ovdje je, dakle, posvećena opet tajne Hristove crkvi, ali kroz svetlo hristologije. Pa eto, to sam ja unao u svoju doktorsku tezu, da je Efesima, dakle, hristološka ekrisiologija, a Kološanima je ekrisiološka hristologija, to za ove studente koji učavaju može im biti od koristi. Rekli smo da apostol Pavle izlaže tu veličanstvenu himnu Bogu Otcu, koji nas je blagoslovio prije vekova u Hristu, izabravši nas u njemu uljubljenome, oblagodatio nas duhom svojim i naznačio nas za usinovljenje sebi, kao što je i sve što je stvoreno naznačeno da se sve sastavi, vozglavi. Rekao sam da latinski izraz se kapitulira, nije baš najbolji, to je kao da ukratko ponavlja, nego da se zaista grčko anakefaleosi se sve podvede pod jednu glavu, u jednoj glavi u glavi. U stvari u glavi srpski izraz i to znači, nije to utvrdi, nema znači utvrdi to u glavi. U stvari da, u jednu glavu to sve svedemo. Kao na primjer, ako bi jedan brod pravili čamac sa onim daskama, pa gore on treba da ima ko drži na onom pramcu. Tako je sva stvorevina naznačena da se sve ozglavi u Hristu Isusu. Međutim, kako je u Efesima, u Efesu bilo jevreja dosta i neznaboraca, pa su ušli u crkvu, ali izgleda da je bilo, tako se pretpostavlja, među njima još uvek nekog sporenja, kao što je bilo u Jerusalimu pa i u Antiohiji, Pavle njima posvećuje u drugoj glavi osobito prostora, kako je Bog sastavio dva naroda, sa prednošću naravno jevrejskom narodu, naznačeno je njega Bog izabrao i sad je uzeo i drugi narod, a po drugi narod se podrazumevaju svi ostali narodi koji nisu jevreji. I do danas jevreji imaju tu malo, ajde da kažemo, ponos o sebi, da ne kažem nadmenost, da su oni narod, a ostali su goji, ostali su maltene pagani. Ta sama reč po sebi goji znači narodi, ali ima i amim, jevrejska reč, ima i goim, kao recimo što imaju u Grci, imaju etnos, imaju laos. Mi nemamo taj dva razliku, mogu da kažemo narod i nacija, ali to je opet strana reč, nego Sloveni su upotrebljavali narod i ljudi. Ljudi je ljudi. Međutim, su svi postali jedno u Hristu, svi se sjedinili u jedno telo i to je to telo Hristovo. Sad ćemo to čuti malo konkretnije. I naravno, onda pokazuje dalje jedinstvo crkve u jedno krštenje, jedna vera, jedan Bog i Otac, jedan Gospod, Spasitelj, jedan Duh Sveti i njegovi darovi. Ili crkva je domočev, obitelj Duha Svetoga i grada na temelju Hristova. Mi smo se nazidavamo na apostole koji su ono ostalo krupno kamenje na tom kamenu temeljcu, koji je u temelju najveći, obično se stavlja. Video sam ja u Jerusalimu kad su nam pokazivali, to ne pokazuju svima, sačuvane zidine. Zemena Solomonova nema, ali ima na Makaveja kad su obnavljali, znači drugi vek prije Hrista, jedna ogromna stena 500 tona. Kako su oni nju obradili, kako su tu stavili. Je to jedna od najvećih obrađenih stena u svetu i kako su je nakotrljali valjda na nekim oblicama. I onda je jedna na drugu nametnuta, a ima iz polja mali kanalić koji je nagibom da ako voda ne bi išla pod, nego da se sliva i spada dole. Znači kao da je malo starija ova dole, kao cokla neka. Crkva je dakle domoče, obitelj, obitalište, boravište Duha Svetoga, ali je ona istovremeno, to je dakle jedan pojam građevinski, jedan pojam ovako koji kao da deluje da je to nešto što nije živo, a u stvari ona telo Hristovo izgrađeno na temelju njegovom, koji je on sam kamen temeljac, a mi se naziđujemo na apostole kao najkrupnije kamenje, pa onda dalje. Slično ima kod apostola Petra, da se zidamo na Hristu i kao živo kamenje se ugrađujemo. Ranohrišćanski pisac Jerma, drugi vek, oko polovine, oko 160. godine u južnoj Italiji, možda čak u Rimu, ima sjajno tu viziju kako se crkva gradi kao jedna velika kula. A onda neko kamenje obrađuju, neko ugrađuju odmah, neko obrađuju, a neko Boga mi odbacuju ljekvarno. I on Đaže kaže da nisu svi hrišćani automatski uključivani u crkvu, nego treba da se obrađuju. Kad sam završio bogosloviju, bogoslovija je bila jedna vrlo duboka svestrana škola, 5 godina je trajala. I na kraju je imala ispite, na kraju svakog razreda ispite iz probranih predmeta najvažnijih, a na kraju matura, 8 glavnih predmeta kroz sve razrede i polažemo, a pre tog jedan pismeni koji traje 4 sata. To je bilo stvarno ispit zrelosti. I bila je tema o stradanju, jedan odlomak iz Evanđelja. A bio nam je inspektor, stari prota Volobujev, Boris Volobujev Rus, koga je poslao sinodom, bio penzionista, bio ranije profesor. To je onaj mali što sam pričao nekad prota. Bili su zajedno profesori sa velikim, visokim vladikom Jovom Šabačkim, potonjim vladikom Velimirovićem, Sirotce Nikolaje. Pa kad su jednom naši u ćelijama, Boris je bio mali kotac Justin, a vladika Jova ga pita, Boris, sećaš se na naše fotografije zajedke, koje? Pokaže ovako. I bojica. Vladika Jova. Dakle, on je bio inspektor. Taj koji je posmatrao, pratio da su svi ispiti odvio se i pregledao i pismene radove. Mogu je da utiče na ispitima da blaže bude ili strožije. I ja sam pre toga prošao da njegov divan članak o smisao stradanja hrišćana. I završio sam svoj rad, kažem, stradanje je, da upotrebim reč jednog pravoslavnog bogoslova, onaj čekić kojim Gospod obrađuje svoje kamenje na svoju zgradu i najviše udaraca šalje onom kamenju koje će biti u najlepšoj fasadi da bude najlepše obrađeno. I potpišem Boris Volobujev taj tajar. Naravno dobio sam peticu, to je bila najveća ocena, ali je stvarno to lepa slika. Tako i ovo što kaže sveti Jerma, jedan od 70 apostola, da je Gospod prima nas u svoju građevinu, ali treba da se obrađuju. E sad tu su oni koji rade, to su službenici ili liturzi, oni koji služe. Liturgija znači služba, bogoslužba, ali narodna služba. Liturzi su oni koji služe, dakle služitelji, svešteno služitelji možemo da kažemo, i oni tu pomažu, ali i svaki sebe treba također da obrađuje. To opisuje dakle u drugoj glavi. U trećoj glavi se ponovo vraća na tajnu crkve, vidjet ćemo to, i završava onom predivnom molitvom koju smo također pročitali, ćemo pročitati. Drugi deo, rekao sam, to je o životu i lično hrišćana, o čoveku starom i novom, a naravno onda o novom čoveku koji se izgrađuje, sad posvećuje konkretno onu opštu otkrivenje prosto o istini crkve, o istini sveta, o istini u budućnosti, tom Božjem planu i domostroju, sada to primenjuje na konkretno ljude. I vrlo je to važno, da u crkvi smo svi zajedno i svi se spasavamo zajedno, niko se ne spasava sam. To su govorili rani hrišćani i latini, unus christianus, nulus christianus, ili što bi srpski reči, jedan ko nijedan. ali isto tako treba svaki na sebi da radi, kao na primjer u fudbalu. Timski, igra timska je vrlo važna, ali ako nema pojedinaca, ne treba da budu individualci, pa sebični, pa neće da dodaju. Ali s druge strane, oni treba da doprinose. Ili u vojsci isto tako. I pojedinačni, lični primjeri su mnogo značajni. I tako dalje, to smo već rekli. Da proširuje posle na porodicu, na brak, na decu. Ali ne kaže da se biju deca. Apostol Pavle. Dakle, upravo smo čitali, to je ona himna blagodarenja Svetoj Trojici za njen veliki domostroj ili plan. Sve počinje od Boga Oca i stvaruje se sinom. Nije tim sinu, sin manji, nego je sin taj izvršilac. Kao ljubini sin očevi iz ljubavi prema Otcu i prema nama on to stvaruje, a Duh Sveti je izvršilac, onaj koji to perfektuira, koji to usavršava i završava istovremeno, dovodi do savršenstva. I onda na kraju te ponova završava rezime toga na kraju prve glave, da je Hristo istako Gospod dao mu ime iznad svakog imena, kad ga je vaskrsao iz mrtvi i posadio ga iznad svih sila i na nebesima i sve pokorio pod noge njegove i dao ga za glavu crkve, koja je punoća njegova, telo njegovo punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. Sveti Zlatou s tim rečima pridaje značaj da je crkva dopuna Hrista. Samo on kaže negdje apostol Pavle da on se trudi i dopunjuje nedostatke stradanja Hristovoga. Naime, ime Hrista je prebogato ime. Ime Hrista je duplo ime. Sin Boži, jedinorodni, ljubljeni, to je jedan od Svete Trojice koji je postao čovjek. Kad je postao čovjek, koji je postao sin čovječi, jedan je on, ali sad ima još jednu prirodu. Postao je složen. Kad je međutim postao glava crkve i mi se učlanjujemo u njega verom, nakalenujemo ili zidamo ili pricepljujemo ili pričešćujemo se, prioštavamo se, mi također postajemo u Hristu jedan, sjedinujemo se, ili tačnije rečeno jedno u Hristu. Svaki postaje u neku ruku neponovljivo ponovljeni Hristos i Hristos se umnožava ostavići jedan, postaje saborni Hristos, ili da ne kažem kolektivni Hristos. Zato ima Hrista toliko značajno, to je kao Mesija, da kažemo. On nije samo sin Boži, nego i sin čovječi i u isto vreme glava sviju nas, evo ja i deca koju mi dade Bog, kaže u psalmima, pa to ponavlja u poslanici Jevrejima. Zato Hristos se poistovećuje kad kaže, kad učini nekome jednom, a da mi mali meni učini, ili kad je Pavle gonio Hrišćane, Pavle, Saule, što me goniš? Mogu bi da mu kaže, pa ne goni tebe, goniš mene, goniš moje učenike. To je ta tajna poistovećenja, bez gubljenja identiteta, bez obezličenja, nego da svaki postane Hristos i da Bog u Hristu prepozna svoju decu, svoje sinove, to jest braću Hristovu. To je ta tajna da je Bog nama najviše dao, najbliže da budemo, kad je sin njegov večno u naručju, onda smo i mi u njemu u naručju očevom. Dakle, crkva, ili koji pristupaju crkvi, kao što kažu delima apostolskim, svaki dan raste, time raste Hristos. I do kraja vaselja, do kraja istorije, do kraja vaseljena, umnožavaće se crkva, rašće crkva. Time što će se pridruživati drugi članovi, rašće ne samo time što postaje brojnija, nego i time što postaje savršenija. Svaki od nas doprinosi tome savršenstvu i postaje savršenije tijelo Hristova. To će to reći vrlo oštro svojim besedama, drugom delu svake besede obraćam se hrišćanima, pa ih kritikuje. Znate li da se ruži ime Božje zbog vas, da vi ružite Hrista, ružite telo njegovo, ružite ime njegovo, jer niste ono što u što ste se krstili, u što ste se uključili, na što ste pozvani. I zato stvarno sliku koju ostavljamo kao hrišćani ljudima oko sebe danas u ovome svetu, ako kako je otuđeno od Boga, posebno crkveni ljudi, posebno sveštenici, narod odmah to gleda. Jer danas želi ipak da budu pravi hrišćani. Kad to nisu, onda odmah kaže on je lažni hrišćanin, on je jedno govori, drugo radi. Reči su mu dobra, su mu dela tome suprotna i tako dalje. Celovito straži apostol Pavle od svojih hrišćana, celovito straži Latous, celovito straži crkva. To će on u četvrtoj glavi posle govoriti kako raste hrišćanin. U drugoj glavi rekao, obraća se hrišćanima koji su iz mnogobožstva i hrišćanima iz jevrejstva. I sad više govori o ovima jer su jevreji ipak privilegovani time što ih je Bog izabrao. Niko ne može tu da ulazi u tajnu Božju zašto je Bog izabrao. Mislim lično su jevreji i najrevnosniji. Dali su takve velike ljude, takve velike proroke. Jedan Mojsije, jedan prorok Jeremija, Isaija, jedan Ilija, jedan Pavle. Ko ih može stići? Ali to je tajna Božja, ne znači da su drugi ljudi potencijalno manji, ali su jevreji, nema sumnje, najviše doprineli hrišćanstvo, kakvi samo apostole kad uzmeš ili mučenik Stefan, ko će se sa Stefanom tu ravnati? E, obraća se Pavle više da krenu na božcima, da ih usmiri, jer su Efesci bili pomalo gordi, Efes je veliki grad i moje takve kulturu i moje takve spomenike i moje religiju, pa je hteo Pavle da ih smiri. To je povezano i sa Kološanima. Kolosa je malo dublje, možda nema 50-70 km u dubini, dublje u Maloj Aziji, gde su bili mnogo poštovani anđeli. Pominjao sam prošli put da je tamo ono čudo svetog arhanđela u Koni ili Honi, to jest u Kolosi, je neki veliki izvor i pojavile se tamo neke recimo neki veliki ovi kako se zovu krokodili ili neki životinje, negdje ih nazivaju kao kako ono kažu drakon, kao zmajevi. I posle ja sveti arhanđeo Mihajlo ubio, Gavrilo Mihajlo ubio i tako čudo. Apostol Pavle je pisao u poslanicu i za ostale crkve, zato se naziva okružna, nosili su je čitali, čak negde u nekim rukopisima, i to vrlo starim, nema ono u početku hrišćanima u Efesu, nego samo hrišćanima, izabranima, pozvanima, svetima. Dakle, obraća se i njih smiruje, umiruje, postanite sada u sudeunici, u zajednici ovoga naroda Božja. Bili smo nekad, uzimaj na sebe da to kaže, mrtvi smo greha, a sa Hristom, u Hristu smo oživljeni, blagodati su spaseni. I on, dok smo bili bez Hrista, otuđeni od zajednice Izraeljeve i strani od zaveta obećanja Božjih i bez Boga istinitoga na svetu, a sad u Hristu postali ste blizu, a neka ste bili daleko. On je mir naš, jedne i druge sastavi, razruši onu pregradu koja se razdvajala i pomiri sa Bogom i jedne sa drugima pomiri. To je vrlo važno i za naš hrišćanski život. Ne vredi se izmiriti samo s Bogom, a mrzeti drugoga. To se najbolje vidi u onom događaju u Fariseju i mitar, on se hvali Bogu, a je on takav i kaže, nisam kao ovaj ovde, carinik. To je, uvek je odnos prema hrišćanu, prema drugom čovjeku, merilo odnosa prema Bogu. Ne vredi to samo kao održiš se Boga, a ne gledaš na bližnjega svoga. Zato je Hristos dao dve jedinstvenu, jednu u stvari duplu zapovest. Ili pravilo života, bolje reći. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjemu. A to je, kaže, sjedinjenje sa Hristom u crkvi, isto sjedinjenje međusobno. U drevna vremena, i to je bio poneko uveo, recimo, što je Jovan Kronštatski, pokajnik je prvo treba da traže oproštaj od svih hrišćana. Jer je njih uredio, i to u našem trebniku i stoji. Prostimo, Gospodi, primiri ga i prisajedini svetove tvoje crkvi. Jedan naš Srbin iz Bosne, pominjem ime, možda ga neko zna, predata ga povuku komunizam. I posle kad je govorio, otkud to, pa kaže, pa nije imalo ništa, bilo sve učmalo. Ona kraljevina nije imala šta da nam ponudi, mladi ljudi, tražili smo nešto novo, nešto bolje, komunizam je bar govorio tada i poveli smo se za time. onda je prošao toku rata mnoge nevolje, nije bio partizan, ali nije ni imao veru. Posle rata kad se pokajao, i naravno naše vreme je već bio hrišćanin, kaže, ja ako se ispovedam, neću samo tamo ide u ćošku popoću, da i narod vidi, da narod zna. I bila je ispovest javna. Svi su govorili tako poluglasno, tako niko ni slušao druga šta govori, jer onda džaba mu ispovest ako sluša šta ovaj govori. Nego jedni s drugima izmire. Tako je i ovde apostol Pavle njima govori da su. I sad posada smo u Hristu jedno. On je mir naš koji je nas jedinio sa sve. Kroz njega sad i jedni drugi imamo pristup Otcu u jednome duhu. Malo, malo apostol Pavle celu Svetu Trojicu uključuje. I kad pominje samo jedno, bilo Oca ili Sina ili Duha, odmah se tu podrazumeva da sva Sveta Trojica deluje zajednički. Sve je zajedno i stvaranje i spasenje, samo što svako lice po Božjem takvom naznačenju ima svoju posebnu ulogu i svoj posebni pečat. Dakle, imamo pristup Otcu u jednome duhu. I više niste stranci, nego ste domaći Bogu. Nazidani domaći Bogu u domu Božijem, znači, smo rekli, na temelju apostola i proroka, a glavni kamen temeljac ukrao je uglavni kamen je sam Isus Hristos. I na njemu sva građevina skladno spajana raste u sveti hram u Gospodu. I vi se u njega izgrađujete u obitavište Božje u duhu svetome. To jest u telo Hristova da imam glava, to telo naziva domom Božijim, obitavištem duha svetoga. Razno su imena crkve. To možemo da nabrojimo na desetine tih primjera koji se imaju za crkve. Živo telo, građevina, maslina, stado, loza, a mi smo čokoti, čokot Hristos, a mi smo loza i tako dalje, ne može se jednom rečju preneti ta cela tajna, nego se upotrebljaju mnogi drugi primjeri, živi primjeri života. Bratstvo isto također ima jedan dom i u njemu ukućani. To je u toj drugoj glavi, znači, upućuje ovu poruku hrišćanima iz Jevrejstva i hrišćanima iz Zamboštva. Pominjao sam jednom, a ne znam da sam ovde, da Jevreji su bili po obećanjima privilegovani, imali su bolju obuku, nauku, pripremu, što kaže apostol Pavle, imali su pedagoga, zakon koji ih je vodio ka Hristu. Ali nisu svi tome sledili. Međutim, i Jevrejin kao Jevrejin nema direktnog puta u Hristovu crkvu, nego treba da prođe i on kroz krst, smrt i vaskrsenje, to je kroz krštenje. Sa divnim prijateljem iz detinjstva, to je iz mladosti, sam bio u Grčkoj, posle u Evropima, on je od mene stariji, 3-4 godine, profesor Micopolit Jovan Pergamski iz Julas, razgovarali smo o tome, ko da sad gledam baš izvan Ženeve, tamo u Šambeziju, nema pravog puta ni Jevrejinu, ni Grku, ni Srbinu, nikome u crkvu Hristovu, nego samo kroz krst, umiranje starog čoveka, što će apostol Pavle govoriti u četvrtoj glavi, i vaskrsenje u Hristu, da postanemo onda svi hristoliki. I svi su u tom pogledu i Japanac, i Kinez, i Crnac, i Belac, i Srbin, i Grk, i Jevrejin, svi su oni, što kaže apostol Pavle poslanici Galatima, nema to u Grka ni Jevrejina, nema Varovana ni Skita, nema muškog ni ženskog, nego ste svi jedno u Hristu Isusu. Da kažem baš i to sad, kad sam pomenuo to je poslanici Galatina, Bog je stvorio jednoga čoveka, Adama. I Adam je bio nadpolni, kao što je Hristos nadpolni. I ako je Hristos uzeo na sebe mušku, ljudsku prirodu u muškom polu, obrezanje. Ali je to zato što su ljudi bili u takvom stanju. Inače, što kaže Gospod Hristos, u carstvu nebeskom niti se ženiti, niti davati, nego nadilaze tu polnost koja je svojevrsna podela. Sama reč govori o tome. I tu spada jedan manji procenat čoveka. U žensku, ajde da kažemo, prirodu. Priroda je jedna ljudska, ali u tu ženskost, ne ženstveno, ženskost i muškost. Spada jedan deo, ajde recimo da kažem jedna trećina, one su vrlo uticajni i vrlo prisutni u našem biću. Posebno se to kod žene izražava, ali i kod muškarca. Međutim, cilj je, kako govore svetitelji, da svi postanemo u Hristu jedan. Svi kao jedan, to je svi da postanemo njemu slični. I da se vratimo onu prvobitnu celovitost koju je imao Adam preno što je Gospod odvojio Evu. To kaže ovo u poslanici, nema muškog ili ženskog pola. Poslanici Galatima. Ali, u svakom slučaju, novi čovjek treba da bude po liku Hristovome. Da vas postavi ono prvobitno celovitost ili celomudrenost. Mi kažemo destvenost, ali celomudrenost je veći, širi i dublji pojam. Celovitost svoje ljudske prirode, i u tom smislu svetitelji govore da i u čestnom braku su ljudi celomudreni, jer su Bogom blagosloveni i žive tako što žive, a za to uzgovore da među monaha i bračnika nema nikakvog razlika osim bračne postelje. Svi treba da žive hrišćanski, a ne ovi da mogu da se, ne znam, ovako ponašaju, oni onako, ili da žive jedni grešno, a drugi ne znam pravedno. No, doćemo na to malo kasnije. Važno je da se svi uklapamo u tu zajednicu, ugrađujemo. To će on pokazati u četvrtoj glavi. Malo ćemo preskočiti, samo da vidite. To je vrlo teško mesto, kaže. Kaže da budemo svi istinski u ljubavi i rastemo u visinu rasta punoće Hristove. Da u svemu uzrastamo u onoga, ne u onome, ne u Hristu, da u njega uzrastamo, koji je glava, to je Hristos. Od koga sve telo, misli se crkve, to zajednica, skladno sastavljano i povezivano pomoću učešća svih zglavaka, udova, tako da jedan druga potpomaže po meri svakog pojedinog člana, to bude onika, te tako čini da telo celo raste na izgrađivanje samoga sebe u ljubavi. U poslanici, u trećoj glavi, on će reći da svi sa svima svetima u temeljenoj ljubavi rastemo i dostignemo širinu, visinu, dubinu i dužinu Hristovu. To je ta tajna organskoga jedinstva crkve. Crkva jeste i organizacija. Na zapadu je nažalost pretvorena organizaciju, strogu juridičku organizaciju. I mnogi ljudi tako i misle. Crkva je organizacija. Ona treba da naredi, ona misli da to ne može ništa ni pop sa narodom, ni vladika s popovima, ako nema dobrovoljnog učešća u tome. Postoje narod, jesna pravila, ne možemo razarati. Telo, traskirati te odnose koji su, ali ne možemo nikoga naterati, to najbolje da žive recimo u porodici, nisu svi istog, iste dinamike, nisu svi istoga elana, iste revnosti. Ja sam pričao više puta, mnog ujaka, sinovi, Dušan i Filip, stariji Dušan, mlađi, pa pošli da melju žito na selu, natovarili na kola s volovima, da prelaze reku, da idu u mlin, u vodenicu, u vodeni mlin, pa se iskrive kola, ispadne jedna, dva žaka u vodu. Duša mlađi vrisne, Filipe, brže da vadimo, pokvasiti, sve te ne možemo leti. Čekaj, more, gdje beš ona torbica, da ja prvo nešto prezaloga. Takvi su. Ljudi, jedni gore i sagorevaju, a drugi su od sporijega tempa, pragmatični i tako dalje. Vladika Nikolaj to govorio kao žeteoci na njivi kad se želo rukama na to u brskim krajima. Pa jedni žure, izmiču ovako jedna grupa, a druga ide za njima, ovi viču požurite, požurite, evo su, sunce će da zađe. Ali važna ta zajednica. U monaštvu se to još bolje vidi, ali isto tako treba bude i snishodljivost. Ja sam recimo mnogo dosada našim brati u Tvrdošu, te stalno ispravljam greške, te stalno govorim, ajde što si mrtav, ali neko mora i to da radi. Ne valja kad recimo peva pa viš da je bezvolje, ili kad radi nešto, pa nema elana u tome. Kao kad seljaci kupuju stoku, ja sam i to išao sa ocem i sa bratom na pijacu da kupaju, recimo, svinče, ovcu, tele, koveče, samo mu bate nešto da jede. Vide odmah, potom je poznaje, ako je mrtvorezno, onako, bez volje jede, neće. Možda bude životinja jadna umorna, ako je mnogo pešačila, putovala, dok nisu je dotrali u kolima na pijacu. Ali uglavnom se to poznaje, kao što decu. Odmah ja vidim, kad zaspi, neka zaspi koje zaspi. Ali ovi drugi, da budu budni, da budu vredni. Da vome. I sad prelazi apostol Pavle u trećoj glavi detaljnije govori o toj ekonomiji Božoj, o tajni Hristovoj. Ja sam sužan Isusa Hrista. Za vas, ne znam, Božce, ranije, ne znam, Božce koji ste postali. Ovako ste čuli kako je u meni se projavila ta ekonomija blagodati Božje. Bio je gonitelj, sad je postao apostol. Pa se meni obznani tajna ta Božja. I možete shvatiti moje poznavanje tajne Hristove. Eto, to naziva, to misterijum, to Hristo, tajna Hristova. Tajna Hristova je u stvari sam Hristos, ali ovakločeni sa crkvom. Hristos saborni, Hristos svemirni, tako da kažem. Sveti Maksim Ispovednik je nazivao takvoga, toga Hrista, ovakločenoga sa crkvom, makrantropos, veliki, veliko čovek, na mikroantropos, kao što ima mikrokosmos, mali svet, veliki svet. Stari Grci su govorili da postoji veliki svet, makrokosmos, a čovek je mikrokosmos, mali svet u tom svetu. Grigorije Bogoslov obrćenu perspektivu, pa kaže, nije čovek mali svet u ovom velikom svetu, nego je čovek veliki svet u ovom malom svetu. Svet je mali za čoveka, čovek je veći. To je naš Matija govori, oni meni govore, ne znam, velika Srbija, i dok je, treba da bude mala da bi njima bila simpatična, a meni je tesan svemir. I stvarno, kad se čovjek osjeti kakve su dubine, kakve su dimenzije, kakve su težnje i stremljenje na čovjeku, osjeća se da mu je sav svemir mali, tesan. Ja sam se jednom tako i probudio kao hirođakon, negdje u Zoru, u manastiru Ćelijama, Bože, kako je prazno, kako je malo mi, ceo svemir. To su te dimenzije čoveka, govorio i Berđajev, govorili su drugi. Ljudska ličnost se ne može izvesti iz ovoga sveta. I marksistima govorio, ljudska ličnost je kost u grlu, ne mogu ni da je probutaju, ni da je izbljuju. Ona je, veli, Berđajev, kao jedna strela, ovo je svet, njegov nivo. Recimo, i ona je strela, bilo da odade dolazi pa prolazi, bilo da odo pa prolazi, ovaj svijet može svojim sredstvima samo ono parče koje tu koje prolazi kroz zrava našega svijeta da govori, ali ne zna ni početke ni krajeve ljudske ličnosti. Ljudska ličnost je nešto što je najveće u ovom svijetu i ne može se izvesti. Nije ona proizvod društvene sredine, nije ni van društva, nije ona proizvod hemijskih elemenata, niti, ne znam, psihofizičkih, sve je to malo za čoveka i ne može se jednačina čoveka izvesti. Pominjao sam onoga ruskog matematičara Viktora Trosnikova, koja napisuje sjajnu knjigu Misli pred svitanjem, da je čovek tajna i pretenzija da se čovek do kraja dozna, bilo filozofskom, racionalnom, psihičkom, psihološkom, bilo fizičkom, fiziološkom, medicinskom analizom, u stvari je pretenzija da se ovlada čovekom. Ne može se čovjek svesti na jednačinu. Niti se može izvesti iz jednačine. Ja sam pričao, nek izvinu ove sestre, kad gledate ili nekad ili u štampi, pa kaže, proradio adrenalin, pa nije valjda on pas. Što je rečeno, naljutio se fudbaler ili ne znam, zaljubio se. To su gluposti koje govore, jesu čovjeku iz žlezde i hemijski sastav, ne odlučuje to. Utiče. Kao što recimo utiču nebesa utiče na raspoloženje. Ja sam uvek ujesen malo tužniji nego u proleću. U proleću mi je sve veselo. Tako je prosto Ali sve to ne odlučuje, nije odlučujuće. Kad je Bog teo da čovjek bude sinteza svega sveta, i fizičkog, i materijalnog, i duhovnog, i psihičkog, i Sad, koliko god ima Božih svetova, ja sam pričao, no ide kako pričao jedan lekar, novije vreme se proučava fizika uma, mozga, fiziološka istraživanja, to je analize prosto slojeva, vrlo malo mi mozga koristimo, ali i ne znamo ga, znate. I kaže da se u tim analizama, tim istraživanjima, proučavanjima, fiziologija mozga otkriva da čovjek ima toliko sposobnosti komunikacije izvan sebe koliko ima atoma u svemiru. To je vrlo veličanstveno, da je on prvi stvoren, i govori sa anđelima, i Bog sveti zna još zašta. To je čovjek je komunikativno biće, nema sumnje. Ne može se dakle čovjek svesti kao ličnost, ali čovjek raste u zajednici tom. To je tajna Hristova koja obuhvata sve nas, a Hristos je taj makrantropos, svemirni čovjek. Velika Nikola je upotrebio iza Dostojevskoga sve čovjek. Sve čovjek, to je Dostojevski u govoru Puškinja od 880. na jednu godinu, ne znam koju, Puškinu sjajan govor. Puškin je bio sve čovjek. A znate da je Puškin bio potomak jednog crnca koga je kupio naš Sava Vladislavić iz Gacka, grof raguzijski, dubrovački, koji je otišao u Rusiju i postao ministar spoljnih poslova Rusije, Petra Velikoga, 1720-30 dalje, i kupio jednog crnca i od tog crnca je i da poklonio ga Petru, i od toga crnca on ga oženio, potom ne znam sad koliko godina, u 1800 Puškinje oko 820. 40. 50. tu živeo, jer sećam se imali su prepisku sa mitropolitom Filaretom, je napisao Moskovski čuveni grozovi. I je Puškin napisao jednu pesmu koja je kao da je bez vere, bezbožna. A mitropolit mu odgovori jednom pesmom i dopadne se Puškinu. Bio je to veliki čovjek, veliki pesnik Puškin. No, sve čovjek, dakle, sve čovjek. I obuhvata sve ljude u sebi i on je prosto prototip, arhetip toga svih ljudi uzetih zajedno. To je to da rastemo mi u meru rasta visine Hristove. To je to ta tajna Hristova. Urastamo u tu tajnu i ta tajna se obuhvata sve nas i ispunjuje nas bogatstvom Hristovim, kaže malo dalje apostol Pavle. Postali smo u toj zajednici Hristovoj Duhom Svetim sutelesnici, sudeonici i sunaslednici. Sveti Kirilo, Jerusalimljan veliki, gdje reče toga veka, Jerusalimljan rodom ima i danas sačuvana njegova kuća u Jerusalimu, u starom gradu, na severu prema Jafa Kapiji, to ima crkva, ali čudo nije njemu posvećena Svetom Bandelajmonu i bio sam tamo su par se stara, tu je bila njegova kuća. On govori u svojim katihezama, poukama za krštenje i posle krštenja. Ima ih koliko patrolozi? 23 i jedna uvodna, znači 24. 18 sa tom uvodnom je posvećeno objašnjenju simbola vere kroz za krštenja, a onih pet posle je, posle krštenja objašnjava te sve te tajne kao mistagogije, kao tajno vodstva. Pa kaže, mi postajemo ne samo su naslednici, su telesnici Hristovi, nego i su krvnici. Hristo, jer uzimamo udjela u telu njegovom i u krvu njegovom, sinemi, sisomike sinemi. I sudevnici u tome kroz evanđelje, kroz veru. Evanđelje je ovde opet poistovećenje. Hristos je evanđelje. Kad nosi anđelu u otkrivenju, da pamte, ko voli da pamti po te citate, 14.6 je u Ivanovom evanđelju Hristos rekao, ja sam put, istina i život. U otkrivenju 14.6 je večno evanđelje. To je Hristos anđeo, nosi večno evanđelje. Hristos jeste ta blagovest, kad je Bogorodici blagovestio anđeo da će roditi, on je blagovestio da će roditi u stvari Hrista, spasitelja, da će roditi to evanđelje apostol Pavle, koji istovećuje s evanđeljem Hrista i sve u stvari vera i evanđelje. Sećam se oca Justina, koji je govorio, ma kakvi su evanđelisti protestanti, oni samo govore, mi smo evanđelisti. Kod nas je evanđelska vera, nedeljski post, evanđelska molitva, evanđelska ljubav, sve je evanđelsko. Po tome Otac Justin u neku ruku obnavlja tu svetotačku tradiciju i tu rano hrišćansku tradiciju, da je sve evanđelsko. I sad apostol Pavle ovde kaže da su sudelnici kroz evanđelju u evanđelju. I mene je izabrao Gospoda blagovestim neznabožcima neispitivo, neistraživo, nedoznajno bogatstvo Hristovo. Kad kažemo nedoznajno, ne da ne nepoznato, nego ne možeš ga do kraja saznati, osaznati. Tendencija zapadne civilizacije je da sve što želi, sve što s tim se susreće, želi da to sazna, da to obuhvati. I to je pretenciozno, to je bilo kod Marksa tipično. Treba saznati, spoznati u prirode zakona, vladi njima i onda ćeš biti ti gospodar toga. To je u stvari eksploatacija. To je vlastoljubje. Želim da se podvedem pod vlast. Recimo da uzmemo dvoje koji se zaljube pa se uzmu. Treba da poštuju tajnu jedno drugoga. Poznanje nije u tome da sve obuhvatiš. Često iznenadi i sam čovjek sebe, a kamoli jedan drugoga. Rusi govore o dubinama ljudske duše i to je često pominje od istina mogu biti i tamne dubine ljudske duše. Neprečišćene, potisnute i tako dalje i tako dalje, ali s druge strane čovjek ipak ostaje tajna i kako nas nekad iznenadi. Boga iznenadi čovjek. Neki od tako velikih svetitelja i Bog se obraduje tome, ne da Bog ne zna, nego Bog i želi da čovjek se razrasta i da bude. I zato Otac Justin govori da će i svetitelj i sveti Simeonovi bogoslov da će čovjek u onome svetu rasti i večno se usavršavati. Biće uvek novo, zato i govori Hristos, evo sve novo činim, ili evo sve činim novim. On je novotvorac, kenurgos na grčkom. I da objavim to bogatstvo Hristovo, da svima rasvetlim to ustrojstvo tajne, ta domostvo je tajne. Od večnosti sakrivene u Bogu, koji je sve sazdao u Hristu Isusu i sada nam objavljuje da se kroz crkvu sada obznani i načasnim i vlastima na nebesima mnogo različita mudrost. I anđeli nisu sve znali. Ni Bogorodica nije sve znala, nego je postepeno saznavala. Ni anđeli još nisu sve saznali. Oni će se radovati svaki put. I anđeli se nekad obraduju, mislim, nekad. Kad se nađu takvi ljudi, da ih ljudi iznenade. Što kaže da je nad anđelom neki svetelj. Potencijalno jeste. Jer je Bog stvorio čovjeka da bude veći od anđela. U Hristu će to pokazao. Dakle, da se ta mnogo različita mudrost Božja, mi volimo da kažemo premudrost je Slovoni, Sloveni su Sofija, grčko prevodili sa premudrost. To je mudrost, nema ono pre. Ali je to mnogo jače kod da kaže premudrosti Solomonove. To je najmudrosti, tako da kažem. Oto da je preosvećen, recimo. Najsvetiji, mada nije lepo da kažemo najsvetiji patrijarh, ja više volim svjatješem ili preosvješćenješem, ali dobro. I to je sve mu učinio po velikoj nameri svojoj prizvršio u Hristu Isusu. I mi imamo sada slobodu, da kroz veru u njega pristupamo tome, ulazimo u to, učestvujemo u tome, ugrađujemo se u tome, u to, zajedničarimo u tome. Zato molim, završava tu treću glavu Pavla, ono moljno koju smo čitali, da ne malakšete zbog nevolja koje nas nalaze. I završava, toga radi, preklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista. Kreći Pavle. Od koga se svaki rod i na nebu i na zemlji naziva. Da vam on po bogatstvu slave svoje dade silu. Da ojačate duhom njegovim u unutrašnjem čoveku. Ne zaboravlja Pavle da mora to ići iznutra. Što je govorio starac Siluan, Sveta Sofronije to opisuje u svojoj knjizi, starac Siluan kaže, teo sveti kao jedna piramida ovako. Bog je na vrhu, mi smo dole ugrađeni. Ali prilikom rada na sebi, prilikom očišćenja sebe, treba tu piramidu prevrnuti ovako i ona tačka dole, najvrh je moje srce. Ako moje srce bude očišćavo, ono će imati onda odraza u celom tom, u svim dimenzijama sveta i postaće mi ceo svet čist i postaće mi sve u svetu čisto. To je ta velika tajna uzajamnoga sarađivanja s Bogom, sa prožimanja, sa učestvovanja. I kaže, dakle, u tom unutrašnjem čovjeku, to isto govori apostol Petar ženama, da žene se ukrašavaju ne toliko s polja, nego u finom, tihom, unutrašnjem čovjeku. Dakle, da se Hristos verom useli u srca vaša, da biste ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi mogli razumjeti i shvatiti sa svima svetima širinu i dužinu, dubinu i visinu tajne Hristove, a to je u stvari dimenzije krsta, i poznati ljubav Hristovu koja prevazilazi svako znanje, da biste se ispunili svakom punoćom Božjom, pa ste ništa manje, svakom punoćom Božjom, kao što je bila ispunjena u Hristu sva punoća Božja. On je sva punoća Božja počiva u njemu telesno i vi ste ispunjeni u njemu, to jest potencijalno ste ispunjeni. I završava slavoslovim: a onome koji može još i neuporedivo više učiniti od onoga što mi možemo i misliti i slutiti, može učiniti po sili koja već dejstvuje u nama, nije neka apstraktna. Njemu neka je slava i hvala u Hristu, crkvi u Hristu Isu, kroz naraštaj i naraštaj u vekove vekova. Kažu da je jezik poslanice Efescima ne samo lirski, poetski, nego je i mistički, bio apostola Pavla. Kod oca Justina ima toga liturgijskog, a to je najbolje liturgijskog. Kad vi čitate molitve, evo naša otac Dimitrije čita, treba se čitati, ali ne treba da bude istim glasom kao vozglas, nego treba da budu nižim glasom, da se narod unosi. Dostojno je pravedno tebe blagosilje, tebe blagodat, tebe se klanjati na svakom mjestu vladene. Ti si Bog bespočetni, nestvoreni, beskrajni. Ti jedinorodni sin i duh tvoj sveti. Ti si nebiće nas privao u biće. I kad smo otpali, ti se nas opet povratio i sve si nam dao u duhu tvome svetove. Zato tebi blagodarimo i molimo i preklinjemo. Imate jedan ritam, molitveni ritam, i to je biblijski, naravno u psalmima se to vidi. Kako je prevodio neko, recimo naš profesor Čarnić, pa pretvorio u prozu. Znači, Justin je govorio, ne valja taj prevod, izgubio je onaj molitveni ritam. Sve naše molitve imaju taj molitveni ritam. To nije samo pesma, to nije ni recitacija, nego je jedan pole duše koji, kao što je i naše pevanje, recimo. Tako je taj liturgijski jezik. I uopšte u poslanicama apostola Pavla ima pretpostavke, a najverovatnije su neke tačne, da je Pavle uzimao nešto iz već postojećeg bogosluženja rane crkve. Recimo, blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga da bude sa svima vama. To je kraj poslanice druge Korinćanima, to je u srcu naše liturgije. Pretpostavlja se da je to bilo pre, pa je Pavle uzeo. Drugi kažu da su iz Pavla uzeli. U svakom slučaju to se jedno s drugom protkivali. Ja to naročito vidim u molitvi, odnosno pesmi Veliko slavoslovlje. Slava tebi koji si nam pokazao svetlo, slava Otcu, slava Sinu, slava Duhu. Ti i razvija to i liči mi to veliko slavoslovlje na anaforu, na molitvu anafore u liturgiji. A već u četvrtom veku je zabeleženo u rukopisima celog Svetog pisma, sačuvano, a to je izbaci Svetog pisma, ali dopunjeni crkvenom poezijom. I naše sve crkvene pesme su u stvari svojevrsna tkanje ili vez. Znate šta je tkanje, potka i osnova? Znaju li djeca šta je potka i osnova? Osnova je ono što zatežu na ono vratilu žene, pa se ona polako premotava, a to je osnova. A potka je ono što između oni, kako se zovu, ona brda koja razmiču ovako pa se provuče onaj čunak. Ja sam tkao, ali naravno pod rukovodstvom sestra, kad nema recimo tu majke i sednema za onaj razvoj, ali ne smemo ono da nego samo ovako onim dole nogama radimo. Kao na razvoj je tkanje i naš život. Dakle, to pokazuje organsko, kao što u ostalom u našem organizmu. Šta se sve ugrađuje, čoveče, u nas? Šta su naši lekovi? Lekovi su unošenje s polja, probljeni elementi koji su već unutra, pa se sada pojačavaju tim unošenjem lekova. Mi smo jedno klupče, ili jedan vez, jedna čipka, ili još bolje, koji mogli da kažemo da je klupče svoj pleteno, pošto je u brojanicama. Znate koliko u brojanicama u jednoj maloj ovoj, onoj, kako se zove, onom zrnu ima 12 krstova, ja mislim, jel? Prekršta se, to se prebri, tako je čovjek, tako nas je Bog ovaj stvorio, da se jedni s drugima prebri, da se priroda u nas ugrađuje, da sve se pričesti kroz nas Bogom, zato je čovjek kruna prirode i odgovoran za prirodu. To je sve obuhvaćeno u tajni Hristove. Tajna Hristova je ključ i objašnjenje svega, a sama ne može biti objašnjena ničim, jer nema ničega većeg čime bi sad objašnjavali njega. To je kod apostola Pavla naročito. Dakle, njegova poslanica je u Efezima je jedna pesnički, liturgijski i opet apokaliptički, otkrivenski, bogonadahnuti tekst. Eto toliko za sada, do treće glave prvi deo, a kad budemo prešli na poslanicu, krećemo posle odmah poslanicu Kološana, vidjet ćemo koliko u tom delu prvom imamo sličnoga, samo što je ovdje, vidite vi, Hristos je prosto u funkciji jezički i izlaganju te tajne Hristove, Hristos kao sin Boži, tajne crkve. Tamo će biti, piše crkva, biti u funkciji Hrista da se pokaže ovaj on koji je ikona Boga nevidljivoga, koji je pre svih vekova, kroz koga i za koga je sve stvorno i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo. To su dakle sa dve strane pristupi jednoj istoj veličanstvenoj tajni, bogočovečanskoj tajni crkve, bogočovečanskoj tajni Hrista, kako bi to govorio Otac Josip. Eto, hvala deci na pažnji i evo, tačno smo sad. Pa, u Bog da, vidit ćemo se iduće, kada ćemo do Uskrsa da nekako to okružimo, makar glavne tačke, uzmi ovo đakone.
Dostojno je Jakovo istinu, slaviti ja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, se s njejšuju, keruvim i slavnjejšuju, bez sravnjenija serafim, bez istjenija Bogorodicu.